Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
U sena dwal program il-liturġija tal-ħadd ma' ġew Rapa.
Min qalbi lil-jowien nilqawkom lura għal skeda ġdida ta' dawn il-programmi. Iżmin dejjem għaddej. X'inhi l-ħajja tagħna hawn ħdejn l-eternità li għalija ħalaqna l-mulej. Kemm ilu li għadda l-miliet. Ekku żmien ieħor qawwi misluf lilna biex nikkonvertu. Ħini l-bniedem li jħoss li għandu bżonn jikkonverti. Ir-randan huwa kelma tagħlaq għalija u għalik. Dan huwa żmien it-tajjeb, mhux biex tagħmel xi ħaġa tajba għal Alla. Kemm wiblaħ il-bniedem li jaħseb li Alla għandu bżonn il-merti miskina tiegħu. Dan huwa żmien it-tajjeb biex inħallu lil Alla jagħmel xi ħaġa kbira hu sabiħa. Xi ħaġa enormi fil-ħajja tagħna, xi ħaġa li tibqa', xi ħaġa li timmarka ħajjitna għal dejjem. Ir-randan għandu missjoni waħda li jurina kemm aħna dajfin, imma ma' Alla aħna qawwija. L-erbajn jum tar-randan huma msejsin fuq l-erbajn sena li Iżrael terraq fid-deżert. Hemm il-poplu tgħallem ħaġa waħda. Li kien poplu daħajjef immens, li kien jippanikja qudiem li x'kemm problema, li kien jixxenna li mullura minn fejn ħareġ, li ma kellu l-ebda fiduċja fil-mulej, ma kienx jafdaħ. Fid-deżert il-poplu skopra kemm kien biżijej, kemm kien jixxenna għall-idoli tad-dinja. Kemm ma kellu l-ebda gratitudni lejn Alla li ħarġu minn taħt idejn l-argużini li kienu jsawtuh jekk jgħija jaħdem. Kien goff ma' Alla li wera tjiba kbira miegħu. Bħali u bħalek. Il-Knisja issejjes ir-randan fuq l-esperjenza tal-erbajn sena fid-deżert għax appuntu Iżrael jien u int aħna ħaġa waħda. Ejja ngħiduha, mhux ta' min jafdana. Imma l-ħaġa tal-għaġeb li Alla jafdana u jorbot fuqna. Għadu qed jorbot fuqna sa dan il-mument għax hi grazzja tiegħu li qed naqsmu ftit ħin nitkellmu fuqu. Il-fatt li jiena qed nitkellem minn hawn u int qed tisma' Juri li Alla għadu jorbot fuqna, anki jekk aħna nittraduh billi nagħtu qima lill-idoli tad-dinja bidnu bit-tagħna. Għax kos, Alla dan hu li jħobb jagħmel, jħobb jagħżel id-dajfin biex jaħdem magħhom u bihom. Dan tgħidu l-Iskrittura kollha. L-iktar ħaġa konsistenti matul l-istorja kollha tal-intħil t'Alla fl-istorja tal-bniedem hi li huwa jħobb jagħmel alleanza mad-dajjef. Għaliex? Biex kulħadd jinduna li mhux il-bnedmin, mhux il-qaddisin, mhux papiet jew ma nafxiex li wettqu l-eġubijiet, imma Alla. Sant'Awwistin kien iħobb jgħid: ħares daqsxejn madwarek, ħabib, u ara jekk tarax xi ħaġa li mhijiex grazzja. Il-mulej jagħżel raġel fallut u mfarrak mill-esperjenza ta' ħajtu raġel xieħ biex bih jibda l-istorja tas-salvazzjoni, biex bih inibbet il-fidi fuq l-art. Abram. Minn Abram ħareġ poplu Iżrael li żgur ma kienx normali. Dari konna nużaw kelma li llum ma tixraqx ngħidu għall-ħadd, subnormal. Minn Abram joħroġ poplu li kien subnormal. Għax kien għar minn emarġinat, għar minn refuġjat illegali, kien poplu tal-sira. Bi spirtu mfarrak, mitluq bla tama. Alla jagħżel id-dajjef. U kif jgħidilna Iżajija fl-ewwel qari, għamel iġubijiet miegħu. Għalfejn, biex il-widnejn ta' kulħadd iżarżru bl-emejjel ta' Jahwe. Kull min ra l-emejjel tal-la ma qalx kemm hu qawwi dan il-poplu. Qalu kemm hu tal-biża il-mulej Alla. Dan ir-randan jiġi biex jara jekk aħniex imkabbrin jew umli. Jekk aħniex mimlijin bina nfusna bis-suċċessi tagħna, bil-prosittijiet tan-nies, bil-flus li ġemmajna. jew inkella nħossu nixċkej knin għax nafu li sikwit nisbaljaw. Jekk nagħmlu eżami tal-kuxjenza sinċieri kollna nħabtu fuq sidirna u ngħidu mulej ħenna lija midnib. U dan hu werf. Wieħed jaraf lilu nnifsu hekk kif inhu u werf. Erf qaddis, don tal-Ispirtu Santu. U werf ferm iktar prezzjuż mill-erf tal-iskola. Wieħed ikun jaf lilu nnifsu. Min jaf lilu nnifsu humli. Ma jippretendijiex. U grat lejn Alla li jibqa' jħobbu hekk kif inhu. Fuq kollox ma jiġġudika lil ħadd, anzi, jiskuża u jgħader lil kulħadd. Għax jaf li fl-istess ċirkustanzi ma jilabx titħabbit fuq l-imġiba tiegħu. Dan hu erf li lebda studju u lebda skola ma tagħtihulek u rigal li Alla jagħti. Alla joħroġ lill-poplu tiegħu fid-deżert biex jiċeknu, biex il-poplu jinduna u minnu. U li minajr Alla u zero. Anke li jenna l-mulej joħroġna fil-dezert. Lill-kulħat joħroġ Alla fil-dezert. Għaw min joħroġ kmini, għaw min joħroġ tart. Imma Alla joħroġ lill-kulħat fil-dezert. Biex jagħti ċans li l-bniedem jara kem ħmerijiet fija d-dinja, kem duħan, kem tagħmiet laqgħat ma jimlew il-ħofra li ġor f'qalbu. Id-dezert huwa l-fallimenti tal-ħajja. Il-perjodi li fihom niġu ċimbwiċ ma' verità waħda kemm jien differenti mill-maskri li nilbes quddiem in-nies. Nagħmilha tal-bully imma kemm ma jien xejn dajjef. Nilgħaba li kapaċi ngħaddi mingħajr Alla imma kemm nibża kemm jien waħdi kemm ma nafx x'se naqbad nagħmel. Dawn huma kollha esperjenza qaddisa. Hawn min jirvilla jidaj. Ikompli jur il-pulikarja u waqqaf l-Alla. Imma ħafna jikonvertu. Ħafna jduru lejn il-mulej u jiskopru zbuħija li ma kienux jobsuha. Jindunaw li falla hemm sens li qatt ma kien jobsruh. Li dak li qabel kien tant mistkerraħ u jimbuttak ara u prezzjuż bħal teżor moħbil instab. Jispiċċaw ifaħru lill-Alla għad-deżert li dewwaqhom f'ħajjithom. Għax li ma kienx id-deżert ma kienux jiskopru il-ħlewwa ta' Ġesu Kristu. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Dan jgħid il-mulej li fetaħ triq fil-baħar, mgħoddija fl-ilmijiet qawwija. Dak li ħareġ karrijiet u żwiemel, eżerċti u irġiel qalbina. X'teħtu fl-art biex ma qamux aktar. Intfew bħal ftila ta' mużbieħ. La tiftakrux iżjed fil-ġrajiet li moddija. La taħsbux fuq dak li ġar qabel. Arawni, sejjer nagħmel ħaġa ġdida. Feġġet issa. Għadkom ma ttendejtux? Se niftaħ triq fix-xari, x'majjar fid-deżert. Ifaħruni l-bejjem selvaġġi, ix-xakalli u l-wiet innam, għax noħroġ l-ilma fix-xari. X'majjar fid-deżert biex nis il-poplu tiegħi, il-maħtur tiegħi, il-poplu li sawwar talija biex ixandar it-tifħir tiegħi.
Konna qed ngħidu li Alla jħobb jagħmel alleanza mad-dajjef u għalhekk il-koll għandna ċans. Alla jagħmel alleanza ma' Iżrael għax Iżrael kien dajjef. L-dewa taħħom kienu eżerċiti ta' nies qalbina mamra bl-armi bil-karrijiet u bizzwimer. Tisma l-ħoss taħħom u kol titwerwer. Il-kelma qalet li Alla tfihom bin-nifs tiegħu palma wieħed jitfi l-ftila ta' mużbieħ jew xema. X'ħaġa tal-għaġib. Min huma l-dewa tagħna li Alla jitfihom bħal ftila ta' mużbieħ? Il-mewt, l-ewwel nett. Il-biża' tal-mewt. Alla kapaċi jitfi l-biża tal-mart, tax-xuhija, tal-mewt minn ġo qalbna, bin-nifs qaddis tiegħu. L-dewa tagħna huma x-xjaten li jduru madwarna li jagħmru fl-irkejja mudlama ta' ġofina, kwieti kwieti, jistennew il-mument tat-tentazzjoni wkoll joħorġu. Huma setana u jkaxkruna bħal madari kienu jkaxkru lill-sira mill-ħolqa li kienu jdendlulu ma' mneħirhom. L-assis jiġbet il-ħabel tal-ħolqa u inti kollok tmur fejn iridek hu. Ekku x-xitana għalina. l-ħadu kbir tagħna, iżda Alla u l-alleat ta' dajjef, u aqwa mill-ħadu, u jitfih bin-nifs ta' fommu. Dan il-qari ta' Iżajja nkiteb meta l-poplu kien ġie eżiljat minn pajjiżu lejn il-Babilonja. Issa kien jilhom għas 70 sena hemm u kien qorob iż-żmien li jerġa' lura lejn pajjiżu. Għalhekk il-profeta għandu kelma kollha tama u faraġ. Palma darba qabel, il-mulej kien għamel ġubijiet biex ħariġhom mill-Eġittu, hekk issa se jerġa' jagħmel l-istess biex joħroġhom minn Babel u jirreġġaħhom lura lejn Ġerusalemm. Jgħidilhom f'isem il-mulej arawni. Se jir nagħmel ħaġa ġdida, feġġet issa, għadkom ma tendejtux. Din ikelma li l-mulej qed jgħidha lilu lilek. X'ħaġa ġdida qed jagħmel li għadna ma tendejniex biha. X'inhi din il-ħaġa li diġà beda jagħmilha imma għadna ma ndunajniex biha. Il-kapolavur tal-Alla għalina hu li bagħat lill-Ibnu Ġesù biex kull min jemmen fih, imma jemmen fih tassew, ikollu l-ħajja ta' dejjem. Ikollu r-rebħa memorabli fuq l-dewwa kifra tiegħu li jisirqulu l-ħajja kuljum. Ikollu l-ħajja ta' dejjem. Il-ħajja dejjem ġa' minn hawn. Ikun għadda mill-mew tal-ħajja waqt li għadu hawn fid-dinja. U kif se jkun jaf li dan ġara fil-ħajja tiegħu? Għax issa jsir kapaċi jħobb lill-ajru. Iħobbu hekk kif inhu minnha ma jipprova jagħmlu kif jixtiequ. Din hija l-prova li inti jemmint fil-ibn tal-Alla u li għaddik mill-mew tal-ħajja. Dan kollu hu xogħol Alla. Għalhekk is-salm tal-lum jgħid il-mulej għamel magħna ħwejjeġ kbar. Naħseb li qed tindunaw li hawnhekk m'għadix nitkellmu fuq sempliċi reliġjon, fuq kemm kapaċi jitqanżaħ bniedem biex jobdi setta liġijiet hawn qed nitkellmu fuq aħbar tajba għal min jaf li jdajjef kollu xhur igal gratis tal-Alla. Il-mulej għamil magħna ħwejjeġ kbar. Imma x'inhuma dawn il-ħwejjeġ kbar? Irbaħt il-lotterija? Fieqt minn xi marda li m'hemmx fejqan għalija? X'ħwejjeġ kbar huma? Taq xi seta' u poter fuq kulħadd għamlek famuż? San Pawl jirrispondi din għall-mistoqsija fil-qari li għandna llum minn tiegħu, imma qabel ma ngħaddu għalih nisimgħu is-salm responsorjali.
Il-mulej għamel magħna ħwejjeġ kbar. Meta l-mulej reġġa' lura l-imtarfin ta' Sion, konna qisna mitlufa f'ħolma. Imbagħad bid-daħ intela fomna u l-sinna nħall bajat ta' ferħ. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu il-mulej magħhom, kbir femilu il-mulej magħna, u aħna imtlejna bil-ferħ. Biddel mulej xortina bħal widin tan-negeb. Dawk li jiżeraw fid-dmuħ jaħsdu fil-ferħ. U sejjer imur jibki, iġor iż-żerrija għażrieħ. Imma u ġej lura jiġi jgħajjad bil-ferħ, bil-qatet f'idejh.
Qabel ma ngħaddu għall-qari ta' San Pawl, ngħidu kelma fuq dan is-salm meraviljuż. Is-salmi kollha jitkellmu fuq il-ħajja tagħna. Huma eżistenzjali u konkreti ħafna. Is-salmista jgħid li meta l-mulej reġġana lura konna qisna f'ħolma, ma rridux nemnu lil għajnejna, bqajna mbelħin bl-opra tal-Alla. Hawn is-salm m'għadux iktar jitkellem fuq Iżrael u r-ritorn lura mill-eżilju lejn Ġerusalemm, hawn qiegħed jitkellem fuqna li qed nisimgħu din il-kelma tal-Alla issa. Ikompli jgħid li aħna mtlejna bil-ferħ għax kulħadd beda jgħid li tassew kbir femilu l-mulej magħhom. Dan il-ferħ tal-Alla aħna l-koll mistiedna biex nesperjenzjawh, inġarbuh. Meta Alla jgħaddi mill-ħajja tan-nies, jqanqal lena il-gratitudni, it-tifħir, anke l-eżultanza kif insibu f'dan is-salm. Alla jħobb jaħdem dan kollu fid-dajjef, f'dak li mhux ikkonsidrat forsi anke maqdar. U sejjer imur jibki ġorri ż-żerrija żrieħ għal is-salm. U għal-bniedem jħossu ċkejken u dimmi ċirkostanzi tal-ħajja, jħossu meddet, ma għandux konfidenza fih nifsu, jaf li l-ħajja jikbar minnu, ma għandux kontroll fuq l-istorja tiegħu, għandu bżonn lil Alla. Il-koll induru lejn Alla fid-dieqa tagħna, fis-solitudni tagħna. biddel mulej xortija pal-widin tan-Negeb. Il-Negeb huwa xari kbir fin-naħat isfel tal-art imqatsa. Huwa nixef u xogħod kważi s-sena kollha. Iżda f'daqqa waħda fl-eqel ta' żmien tax-xita, il-widin tiegħu jimtlew bil-maġiri gelgel li jagħti l-ħajja lin-Negeb kollu. Min se jbiddel in-nixfa tiegħi fil-mijiet igeliglu f'torrenti kbar? Min għandu s-seta jagħmel dan f'ħajti? B'min se jinqeda Alla biex iwettaq dan il-miraklu għalija? Lil min bat li Alla biex jaqleb ħajti ta' taħt fuq u titwettaq għalija l-kelma li tgħid u sejjer imur jibki, iġor iż-żerrija żrieħ. Immu ġejlura jiġi jgħajjed bil-feħ bil-qatet fideh. San Pawl jgħidilna min u jgħidilna x'inhi l-ikbar grazzja, l-ikbar rigal li jista' jagħtina l-missier. Nisimgħu l-qari.
Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippini. Ħuti, jiena nod kollox bħala telf ħdejn il-qlieħ kbir li hemm filli naraf lill-Kristu Ġesu sidi, li minħabba fih il-qajt li nitlef kollox u kollox nod bħala knis biex nirbaħ lill-Kristu u nkun ninsab fih. Mhux għax għandi xi qdusija tiegħi dik li tiġi permezz tal-liġi. Iżda dik li tiġi permezz tal-fidi fi Kristu. Il-qdusija li ġejja minn Alla u mibnija fuq il-fidi biex naraf lilu u l-qawwa tal-qawmin tiegħu mill-imwiet. U naqsam miegħu it-tbatijiet tiegħu u nsir nixbħu fil-mewt biex irnexxieli nikseb il-qawmin mill-imwiet. Minix ngħid li jien dan ġa ksibtu jew li jien ġa perfett, imma rossi l-quddiem biex naħtaf dan. Palma Kristu Ġesu ġaħa taf lili. Ħuti, jien ma jidirlix li dan diġa l-ħaqtu, imma ħaġa waħda ngħid. Waqt li ninsa l-ta' warajja kollu, jien nagħmel ħilti kollha biex nilħaq dak li hemm quddiemi. Niġru l-quddiem lejn il-għan biex nikseb il-premju li għalih Alla qiegħed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu.
Ma taħsbux bħali li danu qari meravigljuż li qed jiġi proklamat fil-qoddis ta' dan il-ħadd ta' Randan. Ir-risposta għall-problemi tagħna kollha huwa Ġesu Kristu. Iktar kmieni fil-programm staqsejna imma x'se jagħtilna Alla, x'se jagħtini lili Alla biex jiena nkun nista' ngħid li hu għamel miegħi ħwejjeġ kbar, li kbir fehm ilu l-mulej miegħi, li kont qisni mitluf ħolma imbagħad bid-daħk imtela fommi u jilsini bħal inħall bajja ta' feħ. X'se jagħtini Alla kif se biex iħolli il-problemi tiegħi? San Pawl u kull nisrani veru m'għandhom nebda dubju dwar dan ir-rigal t'Alla. Il-ferħ, is-sens tal-ħajja għal San Pawl u għal kull nisrani adultu wieħed u jgħid jien nod kollox bħala telf. Ħdejn il-qlieħ kbir li hemm fil-li naraf lill-Kristu Ġesu sidi, li minħabba fih il-qajt li nitlef kollox u kollox nod bħala knis biex nirbaħ lill-Kristu u nkun ninsab fih. Allura, skont il-kelma t'Alla mhux tiegħi, is-saħħa hija knis, il-flus huma knis, is-suċċess huwa knis, il-fama hija knis, il-poter sa ħansitra. L-imħabbiet umani tal-familja tal-ħbieb u maknis jekk biex nikseb lilhom nitlef lill-Kristu. U dan hu faċli li jseħ. Se jikkonsla fi tmiem ħajtu l-bniedem għax innexxielu jagħmel fortuna, se jiġu jawilla mija u l-mara u t-tfal meta jqiegħduh fil-kaxxa u jniżluh fil-ħofra, x'faraġġ se jkollu l-ħsieb li hu popolari u se jibkuh ħafna nies. X'difiża se jkollu quddiem il-mewt jekk għaddiet ħajtu kollha u baqa' ma rafx it-teżor ta' mħabba li huwa Kristu. Pawl iħeġġiġna biex nimtlew bdill-ambizzjoni kbira u qaddisa li narfu dejjem aktar il-misteru ta' Kristu, li nsiru dejjem aktar intimi miegħu, li nifhmu dejjem aktar x'ried jgħidli bija din il-missier li quddiem il-problemi u d-dieqa tiegħi l-unika azzjoni tiegħu kienet li jibatli lill-libnu. Qalbi kollha nħoss li hawnhekk qed nitkellmu fuq l-iktar ħaġa importanti li tista' tiġri f'ħajjitna. San Pawl jgħid ċar u tont li it-fitxija bla taqta l-Kristu ħaditlu ħajtu kolla u ħafna minna jaħsbu li għax semaw xiftit pritki u marru dottrina ġa jafuħ l-Kristu. U jgħid, waqt li ninsalta warajja kollu jina nagħmel ħilti kollha biex nilħaq dak li hemm quddiemi, niġri l quddiem lejn il-għan. X'inhu dak li hemm quddiemna? X'inhu għal-għan tal-ħajja? Li narfu dejjem iżjed lil dak li waħdu u biss kapaċi jagħtina ħajja għal dejjem. Min ifittex lill-Kristu Alla ma jiddiżappuntax. Kemm fittix taffarijiet u akkwistajthom? Qejt il-verità. Imrewlek il-vojt tiegħek? Impossibbli. Il-vojt tal-bniedem Kristu biss jimlih. Għalhekk għandna nixxenqu għalih kuljum ta' ħajjitna. Il-patrijiet tad-deżert kienu jafuh tajjeb dan. Darba waħda wieħed żagħżugħ ingħaqad ma' patri anzjan fid-deżert u kien il-ħin kollu jisimgħu jitkellem fuq kemm hu importanti li l-bniedem ikollu qatt għal Kristu. Xewqa, ħerqa kbira li jiskoprih. Darba ż-żagħżugħ staqsal l-anzjan imma missier, xi jfisser ikollok xewqa kbira għal Kristu? L-ieħor ma wiġbu xejn. Iżda l-għada qallu illum imorru nomu. U ħadu miegħu fi xmara li kienet għaddejja fil-qrib. X'inhu kienu fin-nofs fejn kien hemm ftit tal-font, l-anzjan qabad liż-żagħżugħ u niżlu taħt l-ilma u żammu hemm għal ftit ħin mhux ħażin. X'inhu nerħilu l-ieħor tela sparat għan-nifs. L-anzjan qallu, x'kienet l-ikbar xewqa li kellek x'in kont hemm taħt? Li nieħu n-nifs, wieġbu dak. Ekki x'ewqa l-Kristu qallu. Daqshekk għandek tixtiequ fuq kull xewqa oħra tal-ħajja. Nisimgħu il-Vanġelu tal-lum.
Qari mill-Evanġelu ta' San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu tela lejn l-għolja taż-żebuġ. Imma l-għada qabel is-sebħ reġa' mar fit-tempju u l-poplu kollu ġie ħdejh u għad bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittieba u l-Farisej ħadulu quddiemu waħda mara li nqabdet tiżni u qegħduha fin-nofs. Mallem qalulu, din il-mara nqabdet tiżni fil-fatt. Issa fil-liġi tagħna Mosè ordnalna biex nisab bħal dawn inħaġruhom. Intimma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh, ħalli kollhom fuqix jakkużawh. Imma Ġesù miel minn qaddu l-isfel u beda jikteb sebgħu fit-trapp. Billi dawk baqgħu jistaqsuh, qam dritt u qalilhom: Min fostkom u bla dnub jitfala u l-ewwel ġebla. U reġa' niżel jikteb fit-trapp. Kif semuh jgħid dan, wieħed wara l-ieħor ibda mixjuh, qabdu u telqu. U Ġesù baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Qam dritt u qalilha: Dawk fejnhom mara? Ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd, sidi, qaltlu. Mela anqas jien ma nikkundannak, qalilha Ġesù. Mur u millum il-qudiem tidnibx iżjed.
Dan il-Vanġelu huwa aħbar tajba għalina. Għall-ħares Alla ma kienx hekk kif ipinġiulna Ġesù għax kieku min jista' jżomm sħiħ quddiemu. Alla hu mimliħnina u modrija u għandu mod kif jifhem lil midneb li hu diffiċli ħafna għalina nikkupjawh. Aħna li naħsbu li aħna tajbin insibuha faċli li niġġudikaw. U veru li ngħidu li nfusna li mhux suppost niġġudikaw għax hekk tgħid l-Iskrittura iżda xorta waħda insibu ruħna niġġudikaw lil xi ħadd kuljum. Din hi l-miżerja tal-bniedem. Minn fejn ġejja din li nsibuha tant faċli niġġudikaw? Dan hu faċli għalija għax naħseb li jien aħjar minn ħadd ieħor. Dan hu l-oppost il-kontrarju tal-konverżjoni. Il-bniedem huwa mistieden imsejjaħ biex jikkonverti kuljum. Imma kif se jikkonverti jekk jaħseb li hu aħjar minn ħadd ieħor? Bla ma jrid jibda jimmaġina li jikkonverti għandu bżonn ħadd ieħor, speċjalment meta nisimgħu xi storja fuq xi ħadd. Meta nagħmlu dan ifisser li aħna weqfin. Maħniex mixin lejn Alla. Waqfet il-mixja tagħna. Poġġejna bil-qiegħda. U min jaf forsi dak il-bniedem qed niġġudikaw jinsab eqreb minna lejn il-mulej. Ir-reliġjożità li mhix Kristjaneżmu veru li li twerwirni għaliex għandi ħafna minna bla marrit. Wieħed jista' jkun reliġjuż tal-Knisja jitkellem fuq Alla u ma jkunx nisrani. Jitkellem fuq Alla u mhux t'Alla. Kemm il-Vanġelu tal-ġimgħa l-oħra u anke tal-lum jippreżentawna dawn in-nies. Il-ġimgħa l-oħra ltqajna ma' ħu l-Ibn il-ħali. Illum għandna l-Kittieba u l-Farizej. Dawn in-nies ibbiżżawni għax huma l-reklam ta' Ġesu Kristu u għax kif diġa għedt hemm ċans kbir li nsibu ruħna magħhom ngħiduha kif inhi. Mhux kważi kollha naqblu li l-Ibn il-Kbir jiġifieri ħu l-Ibn il-ħali kellu raġuni gerger. U li dejjem obda l-missieru u dejjem qatt id-dar blank mankwetaħ. U dwar il-Vanġelu tal-lum. Min minna qatt ma qal tajjeb dak jew dik tagħmel li trid u kollox jiġiha tajjeb u jien kilt l-adba tal-Knisja u m'hemmx li jitneħħi lis-salib li qed inġor. Kemm il-darba ħadna gost li min għamel il-ħażen fl-aħħar sab kappell jiġih jew laħqitu l-ġustizzja. Mhux dan huwa s-sinjal ta' li t'Alla li d-dinja qed tistenna. Kif se jinġibdu l-pagani lejn Ġesu Kristu? Jew dawk li għalihom ir-reliġjoni li tisma' d-disa kull nhar ta' ħadd? Dawn għandhom bżonn jaraw nies ferħana fi Kristu li ħajruhom jiltaqgħu ma' Kristu huma wkoll. Imma nerġa' ngħid, ir-reliġjożità tbiżżani għax ftit li xejn tipproduċi nies bħal dawn. Fil-Vanġelu niltaqgħu mal-Kittieba. Dawn kienu nies li xogħolhom kien li jikkopjaw il-kotba mqazza, ħajjithom kollha medijin jikkopjaw il-kelma t'Alla biex ma tintilifx. Ħajjithom kollha medijin ekku jikkopjaw u jikdbu. Kollhom fedeltà lejn il-kelma. U kien joqogħdu attenti biex jikkopjaw eżatt biex jgħadduha minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni. Xogħolhom kien tant importanti. Barra minn dan kienu jgħallmuha wkoll il-kelma t'Alla lill-poplu. Huma kienu jaħtu li ġiet ivvintata s-sinagoga fejn kienet tiġi malma l-kelma. Mill-banda l-oħra l-Farizej kienu nies iddedikati biex jobdu l-liġi t'Alla, kienu jagħmlu minn kollox biex jgħixu ħajja skont kif irid Alla, kienu jsumu, jagħmlu l-karità, jattendu għaċ-ċelebrazzjonijiet tat-tempju. U kien jagħmlu lill-oħrajn. X'waħda din? Dawn iż-żewġ gruppi ta' nies kienet titlalhom il-pressjoni quddiem Ġesu Kristu. Huma li suppost kienu mdawlin qatt marfuħ. Kienu huma mhux il-prostituti u l-pubblikani li jagħmlu d-dnub li ma jinħafirx id-dnub kontra l-Ispirtu Santu meta qalu li Kristu kellu xitan. U kienu huma li qatluh. Din għandha tkun kelma t'Alla għalina. San Pawli kien wieħed minnhom ħadha t-talima u fil-qari tal-lum u jgħid b'konvinzjoni mhux għax għandi xi qdusija tiegħi dik li tiġi mill-liġi. Imsiken aħna jekk għax jirnexxielna nobdu xi tikka mill-liġi naħsbu li aħna ħjar minn dawk li ma rnexxilhomx daqsna. Inkunu nitbiedu minn Kristu b'elf mil fissija jekk naħsbu dan. Rib Kristu huwa l-bniedem umli li jaf li jekk Alla jneħħidu minn fuqu huwa jwettaq l-arq iżiżijiet possibbli. Rib Kristu huwa dak li matul il-ġurnata kulxin jiftakar jgħid it-talba tal-patrijiet tad-deżert mulej Ġesu jkollok ħnina minni għax jien midneb. Kif tista' tgħid din it-talba waqt li tiġġudika lil waħda li tiżni jew lil ieħor li juħallil jew lil dak li qed ibih droga għax il-flus għamewlu għajnejh? L-aħħar kelma. L-iskrittura u l-istorja tal-Knisja huma mimlija b'konverżjonijiet kbar ta' nies li kienu wozzu fid-dnub u fil-ħmieġ tad-dinja. Il-Vanġelu tal-lum jippreżentalna lil din il-mara. Min spiċċa jħobb lil Kristu? Hi jew il-Farizej? L-Ibn il-ħali jew ħoħ il-kbir? Dak li tela t-tempju jiftaħar kemmu tajjeb jew ieħor li ma felaħ xi ħares lejn is-sema għax kbar wies kienu dnubietu. Ħafna drabi huwa d-dnub innifsu li jinbuttana lejn Alla. Din kontradizzjoni iżda hi verità għaliex għax id-dnub joqtol. Aħna naħsbu li min jagħmel li jridu jidneb qed ipappija. Normalment dan huwa l-ħsieb ta' ħafna nies reliġjużi. Għaliex mela, tant midinbin kbar malli ltaqgħu mal-ħnina ta' Kristu twaħdu miegħu, igranfaw miegħu u ma ridux jitilqu iżjed. Il-ħajja tal-midneb hi infern. Malli jinduna minn fejn ġej dan l-infern ta' ħajtu u dan hu miraklu tal-Alla. U jisir qaddis ikbar minn dawk li qattu ħajjithom jitqansħu biex ma jirimbux. Min għodos fid-dinja jaf li d-dinja iġdieba, li twiet u ma tagħtix, li tleq imija l-għandha mhux deb. Kristu qam dritt u qalilha dawk fejnhom mara, ħadd minnhom ma kkundannak, ħadd sidi qaltlu. Mela nqas jiema nikkundannak qalilha Ġesu. Mur u minnum il-qoddim tidnibx iżjed. U hekk għamlet, għax għall-ewwel darba f'ħajjitha ħassita maħbuba hekk kif inhi, rispettata, apprezzata, għall-ewwel darba f'ħajjitha ma ġietx iġġudikata, ma nqidewx bija, ma ġietx ikkundannata. Ħa nagħmlu hekk aħna wkoll ma' kulħadd u nkunu reklam li Kristu tant għandu bżonn illum.